Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 15-nji fevral, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanşedýär. Европада хоопсуллук кызматташлык курамасынын меттугат адатлы боюнча өкөйлү Тереде Рибейро 11 февралда Венада Түркмөнстандын элчиси Силап берди Нурвердиев менен доошучу деп Түркмөнстандын хроникасы курамасынын веб сахипасына салгыланып кабар берер. Рибейро Түркмөнстанды барып көрмөгө кызыкланмай билдирди ве Түркмөнстандын меттугат адатлы ве сыдатлы абатты өз сыналын борчларын турмушка кечирмек үчүн өз эдарасынын берип билжек күнөрмен көмөгүн теклеп Elçi oňa Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz sınalan borçlarynyň ählisini ýerine ýetirmäge doly ygrarly bolup galýanlygyny aýtdy we Ribeironi onlayn jurnalistikasynyň we ara gatnaşygyň ösüşi bilen meşgullanýan täze türkmen edarasynyň işine gatnaşmaga çagyrdy. Neşir Ribeironyň bu çakyrygy kabul edenligini habar berýär. Ribeiro Türkmenistanyň metwada atly fudunaky ýagdaýa ýygyderlik gödäwçilik edýändigini aýdyp, elçiden 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna 4 ýyl iş getirilen bolagçy Nurgelli Halikowyň işi barada goşmaçy maglumat bermegini soradi. Türkmen elçisiniň bu haýsa näme jogap berenligi aýdylmaýar. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä 26 ýaşly Halikow kalplaşdyrylan iş boýunça 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Neşir onuň resmi taýdan kezaplykda aýplananyny, emma hakykatda 2020-nji ýylyň iýulunda bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatda gelen wekillerini suratyny jurnalistlere iň berenden soň tutsak edilenligini aýdýar. Donald Trump'ın ikinci impeachment deyişi 13. fevrarlı önkü prezidenti 6. yanvarda paytaqtta olup geçen qanlı qolqolun özüktürmek ayıplamasından aklama üçün ses vermek gülen tamamlandı. Abbasay senatına geçirilen ses verişlikte önkü prezidenti günahkarlamalli ip berilen ses 57 olsa aklamalli ip berilen ses 43 olli. Günahkarlamalli ip ses verenler köplük olun hem olsa önkü prezidenti günahalı tapma üçün zerur olan ses yeterlik olmadı. Yani talep edilen köplüge günahkarlamalli talep edilenlerin 3'ten 2 bölüğüne 10 ses yetmedi. Wekiller öý Trump wezipesini tamamlamasından bir hepden onu gaharly mehelläniň kapitol binasyna hüjüm etmegine meçe wermekde aýplap, jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Senatdaky ses berişlik 74 ýaşly Trumpyň 2024-nji ýylda ýene-de prezidentlige dalaş etmegine mümkinçilik berýär. Kırgızstan'ın paytaxtı Bişkek'te 104 adam mitinge katnaşıp hakimiyetlerden Merkezade yurdunu giyin eyran korrupsiya karşı çeri vermeğini talep etti. Olar beylek şıkarlarla bilelikte kanunun hükmüravanlı talep ediyerti ve bizi yaktı geleceğin taraftar diyen şıkarları yokorgalırdılar. Şeyle de yürüyüşe katnaşanlar Bişkek kadiyetinin yakınına gümrük kulluğunun önkü resmiyeti Rayınbek Matreyim fıvavatta çıkaran yenileştirilen kararını. Taşarı yurtlara bir kanun çıkarılan 104 milyon dolarla bağlanışıklı hesaplanayan adamın türme vasılman sıptırılmağını yazgardılar. Kırgızstan'ın gümrük kulluğunun başlığının önkör nasarı Matreyev, korrupsiya ayıplamalarını boyun alandan son bariyov 3000 dolar cerime töledi. Kadiyet 11. fevrarlı Matreyev'in gözükçülük eden korrupsiya olgamlar sebepli yetirilen ziyanın övözünde olmak için devlete takmayan 24 milyon dolar tölenliğine etti. Hatay hakimiyetler bütün dünya sağlık kurumasının hünermenlerine koronavirüs yokuşmalarının ilkinci hadisalarının şahsiyleştirilen malumatlarını vermekten üre vurdu. The Wall Street Journal bu havari bütün dünya sağlık kurumasının pandemiya yağdaylarını deringen hünermenlerine salgılanıp çap etti. Bilermenler Hatay'dan Wuhan şehrine yüze çıkarılan 174 hadisanın başlangıç çiğ maglumatlarını sorudular. Bu virusun yurt çağına kaçan ve kayıtsızlık derecesinde yayrap başlarını vardı netice çıkarmağı kömök edip bilecekti. Ama buna derek hakimiyetler Hatay alımlar tarafından eyyem kayıtadan işlenen maglumatların sıkılan görünüşünü verdiler. The Wall Street Journal bundan ön bütünlüğüne sağlık kurumasının derinogun deslapkı neticelerine göre tədi koronavirus epidemiyasının resmi taydan tasdiklanan vaqtından 2 ay öň başlanan olmagynyň ehtimallygyny habar berdi. Hatay hakimiyetleri maglumatlary bermekden ýüze urmagynyň sebäbini düşündirmedi. Siz habarlar dinlediňiz.